Прочулим рядком.
Вітаю вас, дорогі сябры, у студії Новом Гальперович. І ми протягуємо знайомить вас з віршами Анатолія Сербантовича. Анатоль Станіславович Сербантович скончив Білоруський державний університет, працював літературним супрацовником часопіса «Берозка», а у творчим командіровці був у Заполярі, Казахстані, на Уралі, далекому сході, адкуль з'явилися ягоні вірші. У 1969 році літературний супрацовник газети «Піонер Білорусі». У школі почав писати байки і сатиричні замальовки з колгасного життя. Перший вірш надрукований у 1959 році в газеті «Могильовська правда». Як сталий поет сформувався у 1964 році, коли став регулярно друкуватися в республіканських часописах. Характерна проява його поезії – громадянська накерованість, пафосність. А проча віршів писав твори для дітей, прозу, критичні артикули, займався перекладами. Автор зборників поезії «Азбука», «Мінське поле», «Перстенок», «Жаворонок у зеніті», «Поеми для дітей», «Телефон». Ім'ям Сербантовича названа вулиця в городі Могильові. Вірші поета читає Олег Вінярський.
Нецалованих на землі нема, і хитрые жанчыны, і дзяўчаткі у сэрцах носяць свой сакрэтны май і пацалункаў вечныя пячаткі. І пад уяўнай важнасцю багінь трапеча міг, калі са стогнам любы павержаныя быццам бы сцягі бездапаможна падалі їх губи. Кому з нас ведать неохвота, што груді ля вясковых хат нальюцца хутка, быццам соты у падрастаючых дзяўчат. Дзяўчаты пойдуць карагодам, тады і зблізку, і здаля здавацца будзе мне, што мёдам запахла ўся мая зямля. Там пачынаецца паэзія, і там яна канчаецца, дзе ты ўсміхаешся гарэзліва, і цэлы свет гайдаецца. Спяшай зрабіць са сцежкі крок, дзе цішыня густая, каб прачытаць адзін радок, які ніхто не знає. Зазвінеў трывожачы будильник, і прашу цябе я, супакой, халадзіна, нібы ў халадзільнік апусцілі мой малы пакой. І іду я пад падковы радух, па траве густой і паўз кусты. Калі ёсць на свеце радасць, то напэўна ёю будзеш ты. Так я думаў, ды рашыў учора, хоць не з легкадумных і пустых. Калі ёсць на свеце мера гора, то такою мерай будзеш ты. Мне зрабіцца усяведам, магам, па прычыне хоць бы вось па той, каб сваю гарачую адвагу зліць з тваёй суровай праматой. У паэтаў ёсць такое права, і яго нам нельга забываць. наплявать на гроши им и славу, и на вечность навыт наплявать. Хто мудрец той, из якого веку, что писал так, я хотел бы знать. Кожному живому человеку я могу и сёння полторать. У поэтов есть такое право, и яго нам нельга забывать, наплявать на гроши им и славу, и на вечность навод наплявать. Фимиям курить тепер не у моде, може потым, праз гады, хтосьці назаве нас у народе, як поэтаў шчасця і бяды. Помніцца, як хлапчукамі рана у нейкую далёкую вясну пра вайну чыталі мы раманы і гулялі толькі ў вайну. Вані, Сашы, кожны быў як сокал, сокал той, што ў зямлі ў гасцях, галаву ў бой няслі высока, так як на флагштоку сцяг. Камандзіраў строга выбіралі, бралі ў рукі палкі па каню, маці хусткай вочы выціралі, гледзячы на гэтую гульню. Хто з нас ран не патрывожыў змалку, ран, што ім пакінула вайна, тым, што ў час ён не стрыножыў палку вернага маленству скакуна. Чысціня. Гляджу задумліва на рукі, і не магу я уявіць, што сам нядаўна быў я грузчык, мог разгружаць і мог грузіць, што жыў і думаў жыць, як выйдзе. І вось, як помню я тады, я працаваў далёка тыдзень, а навакол былі сады. Ніхто з нас яблыкі не кратаў, мы толькі бачылі здаля, што ўгіналася як кратэр пад кожнай яблыняй зямля. А ў сяле адзін мужчына, і той мужчына без рукі, і запрашалі нас жанчыны, вялі ў хаты на прасткі. Каго дзяўчо, каго малодка ў пастаяльцы ўзяла, а да мяне сівая тётка ішла ад студні з пакваля. Віселі ў чорным крэпе рамкі, на месцы ўсё, на погляд мой, ад той апошняй пахаванкі да самай першай прызыўной. І не па рангу, не па чыну, калі што-небудзь і цаню, цаню я простую жанчыну, яе любоў і чысціню.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Анатолія Сербантовіча. Чытаў Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.